Dobré dopoledne. Věřím, že nebude vadit, když mou mírnou indispozici omluvíte občasným popíjením teplého čaje. Téma již bylo představeno, za to děkuji. A zní, kam tě vedou tvé modlitby. Jedno ruské přísloví zní: modlete se k Bohu, ale nepřestávejte veslovat ke břehu. Modlitba má vyústit v nějakou činnost. A konkrétně toto ruské přísloví mě vedlo ke vzpomínkám, k myšlenkám, když jsme jako menší děti byli s rodičema na Lipně. Měli jsme půjčenou loďku a ty podmínky se najednou změnily a nevypadalo to úplně tak růžově. Taková ta situace, kdy se to zatáhne, kdy začínají ty vlnky být větší, a tak jsem byl moc rád, že tam byl taťka, protože byl ten jediný, kdo uměl veslovat nebo kdo za to uměl zatáhnout. A ani nevím, jestli v tom věku jsem se modlil nebo ne. Myslím, že strach jsem určitě měl. Ale uvědomil jsem si, že jedna věc je modlit se k Bohu, ale ta druhá věc, která byla na místě, bylo nepřestávat veslovat ke břehu. Téma, kam tě vedou tvé modlitby, není jenom o tom, jak vyslovit modlitbu, ale je taky o tom, jak se modlitbou stát. Protože trpícímu příteli někdy nestačí říct, že se za něj modlíte. Někdy se dokonce musíte sami stát odpovědí na svou vlastní modlitbu. I o tom bude dnešní téma. K výběru tohoto tématu mě dovedly dva momenty. Ten první moment, to bylo, když jsem četl knihu Petera Grega Ušpiněná sláva, a zastavila mě myšlenka teologa Fredrika Bieknera, zapsaná ještě před předmluvou a úvodem v té knize. A on tam hovořil: běžte tam, kam vás vedou vaše nejlepší modlitby. Jestli si budete chtít dneska zapsat nějakou poznámku, nad kterou budete moci později přemýšlet, tak věřím, že je to tato, protože si myslím, že každý z nás to může rozvést, co to znamená pro něj osobně. Běžte tam, kam vás vedou vaše nejlepší modlitby. A ten druhý moment, který mě vedl k tomuto tématu, bylo přemýšlení nad mým vlastním modlitebním životem, když jsem četl knihy Petera Grega. Jsou to knihy jako Krvavý měsíc na obzoru, Když Bůh mlčí, nebo právě ta zmíněná Ušpiněná sláva. Pete Greg je jedním z lidí, kteří stáli u zrodu hnutí modlitby 24/7. A jeho knihy, ze kterých mimo jiné taky budu vycházet, tak to jsou jedny z těch knih, které vás nenechají v klidu. Které ve vás vzbuzují touhu prožít něco podobného. Ale zároveň zase jsem vděčný, že to jsou knihy, které motivují láskou a ne vinou. Když jsem přemýšlel nad tím tématem, tak jsem si říkal: zodpověz si ty otázky především ty sám. Protože je jednoduché, možná zvláště z tohoto místa, dívat se na druhé lidi a říkat, kam tebe vedou tvoje modlitby. Kam tebe Bůh vede. A tak jsem musel přemýšlet sám nad sebou a odpověď vnímám ve dvou rovinách. Bible nám vytyčuje postoje podél dvou jednoduchých zásad. Ve vertikální rovině nám Ježíš ukládá milovat Boha celým srdcem, celou duší, myslí a silou. V horizontální rovině nám ukládá milovat své bližní, jako milujeme sami sebe. Dělej to, říká, a budeš žít. To jsou verše, mimo jiné verše z Lukáše z 10. kapitoly, ke kterým se taky ještě dneska dostaneme. Takže máme tady rovinu vertikální a rovinu horizontální. Ta vertikální rovina, modlitby mě vedou do Boží přítomnosti. A i toto jsem si pro sebe rozdělil, že můžu být v Boží přítomnosti sám, a můžu být v Boží přítomnosti třeba v nějakém společenství nebo skupině lidí. Takže být sám s Bohem. Někdy se toho možná bojíme, někdy jsme rádi být obklopeni lidmi, protože všechno je takové veselejší, barevnější, nemusíme přemýšlet nad sami sebou, nad tím, co zrovna v životě řešíme. A Pete Gregg v té knize říká, že se vlastně začali modlit jen proto, že už nevěděli kudy kam. Někdy je to právě ta situace našeho života, která nás vede do modliteb, do Boží přítomnosti, když nevíme kudy kam. Ale být sám s Bohem taky může být něco, co přirozeně jde z našeho srdce a co je naší přirozenou touhou, k čemu my aktivně něco děláme. A když jsem přemýšlel nad tím, že někdy se modlím, až když nevím kudy kam, tak jsem se ptal sebe, jestli je modlitba moje první, druhé nebo xté řešení nějaké mé situace. Vědět, jak se modlit, je méně důležité, než chtít se modlit. A musím přiznat, že někdy jednoduše nechci. A to může být z různých důvodů. Buď se nějakým způsobem ve mně pokřivil ten pohled na modlitbu a už ji třeba v ten daný moment nevnímám, že to je vstup do Boží přítomnosti. Může se z ní vytratit ten vztah, že to může být jenom odříkávání slov. Bear Grylls řekl, v křesťanství jde o skutečný vztah s Bohem. Nechat se obejmout, nechat si odpustit, najít radost, najít domov. A jádrem takového vztahu jsou rozhovory, kterým říkáme modlitby. Žádáme Boha o pomoc, když je život náročný, děkujeme za dobré věci a snažíme se zaslechnout tichý, jemný hlas jeho vedení. Byli jsme stvořeni k tomu, abychom chodili s živým Bohem a rozmlouvali s ním. A modlitba je tím nejpřirozenějším a zároveň nejmocnějším projevem naší křesťanské víry. A není to ani nějaké dogma, ani kultura, ani naše chování, které by bylo srdcem a tou duší pravé křesťanské víry. Ale jsou to právě ta opakovaná setkání s živým Bohem. Takže vidíme modlitbu jako projev vztahu a modlitbu jako projev víry. Takže být sám s Bohem. Nevím, jaký je pro vás ideální čas o samotě s Bohem. Já jsem přišel na takové dva a u mě je to při řízení auta, protože řídím často a je to skvělá příležitost, samozřejmě s otevřenýma očima, dívat se před sebe, ale zároveň mluvit s Pánem Bohem a říkat mu to, co mám na srdci. A ten druhý ideální čas je na procházkách lesem, kdy člověk slyší takový ten hlas, nebo ten zvuk, který mu nepřipadá až tolik rušivý, když je to něco přírodního a ne něco nepřírodního třeba v centru města. A někdy vnímám, že je to ten nejlépe využitý čas za ten den, ale přesto je někdy těžké se pro takový čas rozhodnout znovu někdy jindy. Někdy prožívám nechuť, někdy je to boj a někdy se mi nechce. A Pete taky řekl, nebo napsal, nemodlím se proto, že modlitba je mým koníčkem. Modlím se, protože mě zajímá Ježíš a tak si povídáme. Nevěřím v sílu modlitby, věřím v sílu Ježíše a tak ho žádám o pomoc. Dost často. Modlitba, nebo pravidelná modlitba, nás mimo jiné učí vytrvalosti, kdy znovu a znovu vstupujeme do Boží přítomnosti, do rozhovoru s naším Stvořitelem a kdy se učíme být vytrvalí v tom, co mu předkládáme. Vytrvalosti dávám najevo, že mi o něco opravdu jde. A věřím, že Pán Bůh má radost z naší přítomnosti, když se rozhodujeme jít za ním znovu a znovu. A taky jsem slyšel tu myšlenku, že někdy právě proto nedostáváme odpovědi na svoje otázky hned, protože Pána Boha těší, když za ním přicházíme a tak si užívá tu naši přítomnost a někdy možná jako pozdržuje to, aby nám dal za to, o co žádáme, protože ví a zná nás a ví, že třeba jakmile to dostaneme, tak už bychom tak často do té přítomnosti nevstupovali. Biblickým příkladem vytrvalých modliteb je například ta neodbytná vdova z Ježíšova podobenství, které zaznamenal evangelista Lukáš. Ten příběh jsme tady dneska jsme slyšeli. V některých překladech je napsán o vytrvalé vdově nebo o vdově a nespravedlivém soudci. David Gooding ve svém výkladu Lukášova evangelia k tomu připojil tyto myšlenky. Hlavní myšlenkou podobenství je potřeba setrvat v modlitbě navzdory překážkám a je to ujištění těm, kdo dnem i nocí volají, že jejich volání bude jednou vyslyšeno a odměněno. Nejde o to, aby křesťané volali k Bohu o pomstu, ale o to, že on mlčí, když volají a jakoby nic nedělá, takže se boží vyvolení nakonec ocitají v pokušení myslet si, že volat k Bohu je zbytečné. A přesto Kristus zdůrazňuje, že boží vyvolení mají vytrvat v modlitbě a nevzdávat se. Přestat se modlit by znamenalo zpochybnit samotný boží charakter. Soudce v podobenství byl natolik bezbožný a bezcharakterní, že nebral v úvahu Boha ani člověka. Přesto však vytrvalým prosbám vdovy vyhověl. Proč bychom tedy měli my přestat volat k Bohu a před druhým jej tak činit ještě bezcitnějším a nespravedlivějším, než byl tento soudce? Bůh své vyvolené jednoho dne pomstí. Kristus na to dává v sázku pravdivost svých slov. Bůh zasáhne, syn člověka přijde, zavede spravedlnost, ale najde nás, ještě věřící v boží spravedlnost. Ta žádost tu vdovu vedla k neodbytnosti. A Ježíš tam zdůraznil, že boží vyvolení mají vytrvat v modlitbě, nevzdávat se a věřit v boží spravedlnost. Takže tím prvním bodem bylo to, že modlitby mě vedou do boží přítomnosti, když jsem sám s Bohem a rozmlouvám s ním. Ta druhá polovina toho bodu, že mě vedou do boží přítomnosti, je, že mě vedou k tomu být v boží přítomnosti ve společenství církve. Důraz je opět na boží přítomnost, ale mění se prostředí. Už člověk není sám. Někdy se můžeme ocitat v těch situacích, kdy říkáme já a Pán Bůh proti všem, my to zvládneme, my si vystačíme, druhé nepotřebujeme. Děkuji. Naopak, víra je sice osobní, ale ne soukromou záležitostí. Je veřejná a jedním z míst, kde ji mohu prožívat, kde mohu vstupovat do boží přítomnosti, je společenství církve. A být sám s Bohem nebo být s Bohem ve společenství církve není o tom, zda jsem více introvert nebo extrovert a dávám přednost tomu být sám nebo být ve skupině lidí. Každý z nás potřebujeme obojí. Kdo se nenaučí být sám, tak nikdy nemůže dobře fungovat ve společenství nějakých lidí. Takže to byla ta vertikální rovina. A ta horizontální rovina, že modlitby mě vedou k lidem. Jednak do boží přítomnosti a nyní mě vedou k lidem, k nějaké konkrétní aktivitě, nebo bychom mohli říct do terénu. A to jsem si rozdělil na tři podbody, možná podle toho, jak blízko ti daní lidé vám jsou. Tak zaprvé je to manželka, rodina a společenství církve. Galackým 6.10, dokud je čas, prokazujme dobro všem, a zvláště členům rodiny víry. A Jakub 2.15 až 17. Co když bratr nebo sestra nebudou mít co jíst a nebo co na sebe? Když jim řeknete, jděte v pokoji, ať je vám teplo a dobře se najeste, ale nedáte jim, co potřebují k životu, k čemu to bude? Právě tak víra bez skutků, víra sama o sobě je mrtvá. Takže prokazovat dobro, jak bylo v Galackým, a mít živou víru, jak bylo u Jakuba, znamená modlit se, ale taky stávat se tou odpovědí na vlastní modlitby. A to může být například projeveným zájmem, nějakou praktickou pomocí, tím, že třeba někomu zatelefonujeme, že ho navštívíme, že se dáme k dispozici. už Pán Ježíš věděl a zažíval, že doma není nikdo prorokem. A asi každý, kdo to zkoušel, tak ví, že sdílet svoji osobní víru a mluvit o Pánu Ježíši bývá nejtěžší právě v jeho vlastní rodině, s lidmi, kteří to mají prostě jinak. I když se za ty dané lidi roky modlíte, přesto je to nějakým způsobem těžší, než to možná sdílet s někým jiným. A jsou situace, kdy mě osobně Pán Bůh ukazuje, že moje manželka, moje rodina i moje duchovní rodina jsou ti nejbližší z bližních. A to je druhý bod, že mě modlitby vedou k mým bližním. Známý kazatel Moody prý sebou nosil seznam stovky jmen svých nevěřících známých, za které se celý život modlil. Roky plynuly a řada jeho modliteb za tyto lidi byla vyslyšena. Vždy, když se někdo z nich stal křesťanem, Moody jeho jméno ze seznamu vyškrtl. O účinnosti vytrvalé modlitby svědčí skutečnost, že v době jeho smrti bylo 96 jmen na seznamu škrtnutých. A ti čtyři zbývající dali své životy Ježíši na Moodyho pohřbu. Božím slově máme příběh o jednom znalci zákona, který chtěl Pána Ježíše vyzkoušet. Pokud chcete, můžete si najít Lukáš 60. kapitolu a budu číst verše 25 až 29. Lukáš 10, 25. A hle, jeden znalec zákona vstal a chtěl ho vyzkoušet. Mistře, co mám dělat, abych se stal dědicem věčného života? Ježíš mu řekl, co je psáno v zákoně? Jak to tam čteš? Odpověděl, miluj Hospodina svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší, ze vší své síly a celou svou myslí. A miluj svého bližního jako sám sebe. Správně si odpověděl, řekl mu Ježíš, dělej to a budeš žít. On se ale chtěl nějak ospravedlnit a tak se Ježíše zeptal, a kdo je můj bližní? Následuje příběh o Samařanovi, který projevil milosrdenství člověku, kterému by se za běžných okolností vyhnul. A tak tento znalec zákona dostal odpověď na otázku, kdo je můj bližní. U toho Moodyho jsem se nedozvěděl, kolik možná z těch stovky lidí, co měl na seznamu, byli součástí jeho rodiny, jestli vůbec někdo, nebo jestli to byli prostě lidé z jeho okolí, kteří mu leželi na srdci. Každopádně Boží slovo nás vede k tomu, že i my máme okolo sebe lidi, kteří jsou našimi bližními. Pán Ježíš řekl Matouš 9.13, jděte a přemýšlejte, co znamená, chci milosrdenství, ne oběti. Nepřišel jsem volat spravedlivé, ale hříšníky. A tak stávat se odpovědí na svoje vlastní modlitby může znamenat to, že prokazuji milosrdenství lidem, kteří jsou okolo mě. Takže horizontální rovina je o tom, že modlitby mě vedou k lidem, vedou mě do terénu, k těm, kteří patří do rodiny víry i k těm, kteří tam zatím nepatří. Takže měli jsme ty nejbližší z bližních, potom ty bližní a teď ten třetí podbod je, že modlitba nás může vést k potřebným, osamělým, chudým a nemocným. Modlitba bez činu je jen náboženství v úkrytu. To je taky jedna z těch myšlenek knihy Ušpiněná sláva. Modlitba bez činu je jen náboženství v úkrytu. Někdy se stávám prosbou, když se modlím za životy druhých lidí a někdy se stávám odpovědí, když jsem to já, koho Bůh k někomu posílá. A pokud jste to prožili ve svém životě, tak víte, jak je to náročné. Když vnímáte, že vás Pán Bůh vede v konkrétní situaci za konkrétním člověkem a vám se jednoduše nechce. Další z těch myšlenek. Skutečná modlitba nás neustále provokuje a vyhání nás z našich svatých míst do úzkého kontaktu s těmi, kteří zpochybňují naše podvědomé kulturní vzorce a náboženské předsudky. Lidé, kteří nechtějí, aby jim někdo kázal, téměř vždy chtějí, aby se za ně někdo modlil. Lidé, kteří nevěří v Boha, možná věří v sílu modlitby. Určitě vzpomínáte, když tady mnohokrát stál Matěj Nový, že on sám se o tom přesvědčil, když nejdříve těm lidem hlasitě kázal na ulicích a tím to pro něj většinou končilo. Tak se setkával s tím, že ti lidi o to víc možná byli uzavřenější a nechtěli. A potom, když říkal, že k tomu připojili i tu praktickou pomoc, že naplnili ty jejich fyzické potřeby, aby potom mohli naplnit i ty duchovní, takže ti lidi byli daleko otevřenější. Já se občas taky setkávám s těmi lidmi, kteří skončili na ulici, nemají svůj vlastní domov, a s jedním pánem, který většinou sedává na takovém stejném místě, tak si čas od času, když jedu okolo, tak se tam zastavím, povídám si s ním, někdy mu nabídnu třeba nějaké jídlo, nebo vím, že přespává v armádě z pásy, tak třeba něco, aby měl za co přespat. A je člověkem, který dovolí, aby se za něj druhý modlil. A tak v tom vnímám, že každý může být poslán na jiné místo. Někteří jsou posláni k takovým podobným lidem někde na ulici. Jinde to může být třeba k nějakým opuštěným dětem, k vězňům a můžeme si doplnit. Filipenským 2.13. Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí. My někdy nechceme a tak ani nečiníme, ale pokud víme, že je to Pán Bůh, který v nás působí to, že budeme chtít i činit, tak se v těch konkrétních situacích můžeme modlit za to, aby nám Pán Bůh dal to chtění. Aby nám dal to chtění překonat svoji možná pohodlnost nebo lenost, nebo nějaký ostych, nějaký strach, a aby jsme dělali to, co víme, že jemu přinese radost a slávu. Taky jsem přemýšlel, jestli to jsou opravdu modlitby, které mě vedou. Z Božího slova víme, že se máme nechávat naplňovat Duchem Svatým, že to má být právě Duch Svatý, který nás má vést. A tak vnímám, že ta modlitba, ten čas, kdy my přicházíme do Boží přítomnosti, jsme se svým Stvořitelem, můžeme s ním rozmlouvat, můžeme mu říkat, co v našich životech prožíváme, i to, že třeba se nám často do něčeho nechce. Můžeme třeba se dovolávat nějakých zaslíbení, o kterých si čteme v Bibli. Tak to je vlastně takový ten předstupeň toho, že potom v té konkrétní situaci nás to, za co se modlíme, může vést Boží duch k tomu, abychom v té situaci byli aktivní a abychom dovolili Pánu Bohu skrze nás jednat. My jsme totiž chrámem Ducha Svatého. Jsme nositeli přítomnosti Boha. A někdy je potřeba aktivně se postavit proti satanovým lžím, protože on se taky často snaží nás různým způsobem zastavit od toho, k čemu si nás chce Pán Bůh použít. I modlitba je součástí duchovního boje. Efeským 6.18. Za všech okolností se modlete v duchu, proto vždy vytrvale bděte a v každé své modlitbě a prosbě se modlete za všechny svaté. A někdy je to právě ten duchovní boj, který můžeme prožívat v našich vlastních životech. Jedna z těch dalších myšlenek té knihy byla o tom, že satana hřích až tolik nezajímá. že jeho primárním cílem není svádět nás k porušování nějakého konkrétního souboru pravidel. Jeho cílem číslo jedna je úplně prostě odvrátit vaši pozornost od Ježíše. A zcela určitě k tomu použije hřích. Ale k tomu, aby vás odvrátil od Krista, může stejně tak použít zaneprázdněnost, stud, bolest, náboženství, hru Candy Crush Saga, výsledky v golfu, zvýšení platu nebo nemoc. Když upřeme svůj zrak na Ježíše, dochází k nápravě rozbitých vztahů a to je satanovi odporné. Takže víme, že i v této situaci jsme v určitém duchovním boji a má nás upevňovat to, že stojíme na straně vítěze. Satan je reálný, ale je poražený nepřítel. Takže kam vedou tvé modlitby tebe? Kam se necháme vést duchem dnes a kam zítra? Pít v závěru té knihy zmiňuje: myslím, že hybnou silou modliteb 24/7 vždy bylo slovo ano. 15 let odpovídáme jen ano, tak jo a amen. Odpovíme-li Duchu Svatému ne, je to mnohem nebezpečnější. A taky na nás čeká v tomto světě, v našem okolí, tam, kde se nacházíme, spoustu práce. A ta kniha Ušpiněná sláva se nemenuje Ušpiněná jenom tak pro nic za nic, ale hovoří o tom, že někdy je potřeba si obrazně a někdy i doslovně ušpinit ty ruce, když se sami stáváme odpovědí na svoje vlastní modlitby. Zakončím veršem Jan 15:4. Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy nezůstanete-li ve mně. Když dovolíte, tak bych rád zakončil to slovo modlitbou. Můžeme se postavit. Pane Bože, děkuji ti za to, že nám otevíráš cestu do tvé přítomnosti. Děkuji ti, že skrze Pána Ježíše Krista my můžeme prožívat, jaké to je mít tebe za svého nebeského Otce. A děkuji za dar modlitby, za to, že si o modlitbě můžeme nejenom číst, že o ní nemusíme jenom psát, ale že do ní můžeme vstupovat, že může být součástí našich životů. A tak vyznávám, že je někdy těžké vyhradit si čas pro to, abych vstupoval do té tvé přítomnosti a naslouchal tobě a přemýšlel o tom, kam mě chceš v životě vést. A tak prosím za mě i za toto celé společenství, za lidi, kteří tady jsou dnes na tomto místě, aby si nás vedl v našich životech, aby si nám pomáhal mít to chtění i činění, mít to chtění vstupovat do toho osobního času, kdy jsme jenom sami s tebou, aby jsme měli touhu být ve společenství církve a aby ty jsi z nás mohl používat, aby my jsme se mohli stávat odpověďmi na své vlastní prosby a modlitby. Ty víš a znáš naše životy, naše situace, to, v jakém okolí jsme, v jakém prostředí žijeme, kde se nacházíme. A tak prosím, aby ty sám si z nás skrze svého ducha vedl a používal tak, jak ty chceš, aby i naše životy mohly přinášet slávu tvému jménu. Amen.